นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอโนตัตตะสลาสันนีละมะนีเยสิลาตะเตละนานาละตะนะปัจโชเตนานากันทะวะนันตะเลตินะบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่131ว่าด้วยพุทธาประธานอันชื่อว่าปุพพกรรมปิโตลิสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีว่าองค์พระชินสีห์ศาสดาผู้เป็นนายกของโลกผู้ที่ห้อมล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากได้ทรงพยากรณ์ซึ่งบุพกรรมของพระองค์ที่พื้นศิลาอันน่ายินดีอันรุ่งเรืองด้วยแก้วต่างๆซึ่งมีในระหว่างป่าไม้หอมนานาประการใกล้สะอโนดาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้ทำกรรมอันใดไว้ในปางก่อนเธอทั้งหลายจงฟังกรรมอันนั้นของเราคือเราได้ถวายผ้าเก่าผืนหนึ่งแก่ภิกษุผู้อยู่ในป่าองค์หนึ่งแล้วได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งแรกกรรมที่เราได้ถวายผ้าผืนเก่านั้นก็ให้ผลแก่เราในเวลาเราเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อปางก่อนเราได้เป็นนายโคบาลได้ต้อนแม่โคไปหากินหญ้าได้เห็นแม่โคดื่มน้ำขุ่นเราก็ไล่แม่โคนั้นเสียด้วยกรรมวิบากอันนั้นมาในภพสุดท้ายนี้เรากระหายน้ำจึงไม่ได้ดื่มน้ำตามประสงค์เมื่อก่อนเราได้เป็นนักเลงชื่อว่าปุนาลิได้กล่าวตู่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าพระสุลภีซึ่งเป็นผู้ไม่มีความผิดด้วยบาปกรรมนั้นเราก็ได้ตกนรกอยู่ตลอดกาลนานได้เสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกตลอดหลายพันปีมาในภพสุดท้ายนี้เราจึงได้ถูกกล่าวตู่เพราะเหตุแห่งนางสุนทรีด้วยเศษบาปกรรมอันนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าพระนันทะได้กล่าวตู่พระนันทะนั้นด้วยถ้อยคำไม่จริงแล้วเราก็ได้ตกนรกอยู่ตลอดกาลนานเราตกนรกอยู่หลายหมื่นปีเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ถูกกล่าวตู่เป็นอันมากด้วยกรรมวิบากอันนั้นนางกินจะมานวิกาจึงได้กล่าวตู่เราด้วยเรื่องไม่จริงต่อหน้าชุมชนเมื่อก่อนเราได้เกิดเป็นพราหมณ์เป็นที่สักการะบูชาของคนทั้งหลายได้สอนมนต์ให้แก่พวกมานพ500คนอยู่ในป่าใหญ่มีฤาษีองค์หนึ่งชื่อว่าพระอิสีพิมะผู้ได้อภิญญา5ผู้มีฤทธิ์มากได้มาในที่นั้นเราได้เห็นพระอิสีพิมะนั้นมาเราก็กล่าวตู่ด้วยเรื่องไม่จริงลำดับนั้นเราได้บอกแก่พวกศิษย์ของเราว่าฤาษีผู้นี้เป็นผู้บริโภคกรรมคุณพวกศิษย์ของเราก็เห็นดีตามถ้อยคำของเราต่อนั้นไปพวกศิษย์ของเราทั้งสิ้นเมื่อไปเที่ยวบิณฑบาตก็บอกแก่มหาชนว่าฤาษีผู้นั้นบริโภคกรรมคุณด้วยกรรมวิบากนั้นภิกษุทั้ง500นี้จึงได้รับคำกล่าวตู่เพราะเหตุแห่งนางสุนทรี เมื่อก่อนเราได้ฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะเห็นแก่ทรัพย์ได้ผลักน้องชายลงไปในเหวแล้วกิ้งศิลาลงทับด้วยผลแห่งกรรมนั้นพระเทวทัตจึงได้กิ้งศิลาลงมาถูกนิ้วเท้าของเราเมื่อก่อนเราได้เป็นทารกเล่นอยู่ที่ทางใหญ่ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตั้งก้อนกรวดไว้ในกลางทางด้วยผลแห่งกรรมอันนั้นมาในชาติสุดท้ายนี้พระเทวทัตจึงส่งพวกเพชฌฆาตไปเพื่อจะให้ฆ่าเราเมื่อก่อนเราได้เป็นควานช้างได้ใส่ช้างไล่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาตด้วยผลแห่งกรรมนั้นช้างนาลาคิรีจึงได้วิ่งไล่เราเมื่อก่อนเราได้เป็นพระราชาได้ฆ่าบุรุษด้วยหอกด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราก็ได้เสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกแต่กรรมนั้นยังเหลืออยู่มาบัดนี้สเก็ดศิลาจึงกัดผิวหนังที่เท้าของเราได้เพราะว่ากรรมนั้นยังไม่สิ้นเมื่อก่อนเราได้เป็นลูกของคนจับปลาในบ้านของพวกจับปลาได้เห็นคนทั้งหลายฆ่าปลาก็สมนัสด้วยผลแห่งกรรมนั้นความเจ็บศีรษะจึงได้มีแก่เราเราได้ด่าว่าพระสาวกของพระบุตรพุทธเจ้าว่าท่านจงได้เคี้ยวกินแต่ข้าวที่เขาเลี้ยงมาอย่าได้เคี้ยวกินข้าวสาลีด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราจึงได้เคี้ยวกินข้าวที่เขาเลี้ยงมาอยู่ตลอด3 เดือนในเมื่อเวรัญชพรามนิมนต์ไว้ที่เมืองเวรัญชาเมื่อก่อนเราได้เกิดเป็นนักมวยปั้มเราได้ทำให้นักมวยคนหนึ่งเจ็บหลังมาครั้งนี้ความเจ็บหลังจึงได้มีแก่เราเมื่อก่อนเราได้เป็นหมอได้ให้ยาถ่ายแก่บุตรเศรษฐีแรงเกินไปด้วยผลแห่งกรรมนั้นมาบัดนี้โรคลงแดงจึงได้มีแก่เราเมื่อก่อนเราได้เป็นมานพชื่อว่าโชติบาลได้กล่าวต่อหน้าพระกัสสปพุทธเจ้าว่าความรู้ดีจักมีแก่สมณะศีรษะโล้นได้อย่างไรสมณะศีรษะโลนนี้ต้องได้ความรู้ดียากอย่างยิ่งด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราจึงได้ทำทุกขกิริยาอยู่ในตำบลอุลุเวลาตลอด6 พรรษาจึงได้ตรัสรู้ไม่ใช่เราได้ตรัสรู้ด้วยการทำทุกขกิริยานั้นแต่เราได้กระทำทุกขกิริยานั้นด้วยปุพพกรรมบัดนี้เราได้สิ้นบุญสิ้นบาปแล้วหมดความเล่าร้อนทั้งปวงแล้วเป็นผู้ไม่มีความโศกแล้วไม่มีความอึดอัดแล้วไม่มีอาสวะแล้วมีแต่จักปรินิพพานองค์พระศาสดาจารย์ผู้ห้อมล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงกำลังแห่งอภิญญาพร้อมทุกประการได้ทรงแสดงปุพพกรรมของพระองค์ที่สะใหญ่อันชื่อว่าอโนดาตด้วยประการดังนี้เป็นอันว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมปริยายคือพุทธาประทานอันชื่อว่าปุพพกรรมปิโลติซึ่งพระองค์ได้เคยทรงกระทำมาด้วยประการดังนี้สิ้นเนื้อความในวรรคที่39เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเรื่องของพระปิลินทวัชชะเถระเจ้าว่าพระเถระเจ้าองค์นี้ได้กระทำอธิการกุศลไว้ในสำนักพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาแล้วในปางก่อนเหมือนกันเมื่อยังสะสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานอยู่ในภพนั้นๆก็ได้มาเกิดในตระกูลนายประตูที่เมืองหงสาวดีในครั้งพระปทุมมุตตรชินสีได้เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากอยู่มาวันหนึ่งได้นึกถึงทรัพย์สมบัติของตนที่สะสมไว้เป็นจำนวนโกฏินั้นว่าเราควรจะถือเอาทรัพย์ทั้งปวงนี้ไปด้วยเราควรจะสละทรัพย์ทั้งปวงนี้ออกซื้อบริขารถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธองค์เป็นประธานจึงได้สละทรัพย์ออกซื้อบริขารถวายแก่พระภิกษุแสนองค์ทั้งได้ถวายมหาทานอยู่ตลอด7วันเวลาตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกได้เสวยทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์ทั้ง6ชั้นตลอดกาลนานเวลาจุติจากสวรรค์ก็ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่หลายชาติมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ได้ลงมาเกิดในตระกูลพราหมณ์ได้สำเร็จศิลปะตามตระกูลของตนมีชื่อตามวงตระกูลว่าปิลินทวัชชะอยู่มาวันหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ความเชื่อถือได้ออกบรรพชาในพระพุทธศาสนาได้สำเร็จพระอรหันต์ในไม่ช้าเมื่อได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วได้กล่าวปุพพวาสนาของท่านไว้ดังที่ปรากฏในพระบาลีสิ้นเนื้อความในอรรถกถาแห่งคัมภีร์พระประธานเพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งเอกนิบาตคัมภีร์มโนรถปูรณีว่าพระปิลินทวัชชะเถระเจ้านั้นสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายเป็นที่รักและเป็นที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายดังได้สดับมาว่าพระปิลินทวัชชะเถระเจ้าองค์นี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายยังไม่เกิดขึ้นนั้นท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ทำมหาชนให้ตั้งอยู่ในศีลห้าให้มหาชนได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นอันมากเทวดาทั้งหลายที่เกิดในกามาพจรสวรรค์6ชั้นเมื่อหวนระลึกถึงอดีตชาติของตนว่าเราทั้งหลายได้สวรรค์สมบัตินี้เพราะอาศัยใครก็รู้ว่าเพราะอาศัยพระเถระเจ้าองค์นี้จึงได้พากันมานอบน้อมพระเถระเจ้าองค์นี้ทุกเช้าเย็นเพราะฉะนั้นพระเถระเจ้าองค์นี้จึงเป็นที่รักใคร่ของเทวดาทั้งหลายชื่อของพระเถระเจ้าองค์นี้ว่าปิลินทะชื่อวงตระกูลของท่านว่าวัชชะเมื่อรวมคำทั้งสองนี้เข้าด้วยกันจึงได้ชื่อว่าปิลินทวัชชะก็เรื่องพระปิลินทวัชชะเถระเจ้าองค์นี้มีปรากฏมาว่าครั้งพระปฐมมุตระสัมพุทธเจ้าโน้นท่านได้เกิดในตระกูลที่มีทรัพย์สมบัติมากตระกูลหนึ่งในเมืองหงสาวดีอยู่มาวันหนึ่งได้ไปฟังพระธรรมเทศนาขององค์พระปฐมมุตระศาสดาได้เห็นองค์พระปฐมมุตระศาสดาทรงตั้งภิกษุองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายเป็นที่รักใคร่พอใจของเทวดาทั้งหลายจึงปรารถนาตำแหน่งนั้นแล้วได้ทำบุญอยู่จนตลอดชีวิตจึงได้ท่องเที่ยวเสวยทิพยสมบัติมนุษย์สมบัติอยู่ในเทวโลกมนุษย์โลกตลอดกาลนานครั้นมาถึงการที่พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเกิดขึ้นนี้ก็ได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่กรุงสาวัตถีมีนามว่าปิลินทวัชชะต่อมาก็ได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระบรมศาสดาได้ความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็บรรพชาอุปสมบทได้ตั้งใจเจริญวิปัสสนาจนได้สำเร็จพระอรหัตพระปิลินทวัชชะนั้นเมื่อพูดกับคฤหัสถ์และภิกษุทั้งหลายก็ใช้คำพูดว่าคนเลวเสมอไปคือพูดว่าจงมานี่คนเลวจงไปคนเลวจงนำไปคนเลวจงถือเอาคนเลวดังนี้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังดังนี้ก็นำไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมไม่มีพระลุสวาจาด้วยว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายที่จะพูดพระลุสวาจา ด้วยการนึกดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นนั้นไม่มีแต่พระปิลินทวัชชะได้พูดนั้นเป็นด้วยเคยสะสมอบรมมาแต่ในภพก่อนๆภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระปิลินทวัชชะเถระเจ้าพูดว่าคนเลวกับพวกคฤหัสถ์และภิกษุทั้งหลายเป็นเนืองนิดด้วยเหตุอะไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันเหตุนี้ไม่ใช่บุตรของตถาคตได้สะสมอบรมไว้ในชาตินี้ด้วยว่าบุตรของเราตถาคตได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ที่ใช้คำพูดว่าคนเลวคนชั่วช้าคนลามกอยู่ตลอดถึง500ชาติมาบัดนี้จึงได้ใช้คำพูดว่าคนเลวด้วยวาสนาที่ได้อบรมมาก็ถ้อยคำของพระอริยเจ้าทั้งหลายถึงแม้ว่าจะหยาบคายก็เป็นของบริสุทธิ์เพราะไม่มีเจตนาร้ายกาจทั้งไม่ทำให้เกิดบาปกรรมในการพูดนั้นแม้แต่เพียงเล็กน้อยตัดดังนี้แล้วจึงได้ตัดต่อไปว่าบุคคลไม่ทำให้ผู้อื่นขัดใจด้วยวาจาไม่หยาบคายอันใดควรกล่าวแต่วาจาอันไม่หยาบคายอันเป็นวาจาทำให้เข้าใจที่เป็นวาจาจริงอันนั้นเรากล่าวว่าผู้นั้นเป็นพราหมณ์ด้วยวาจานั้นอยู่มาวันหนึ่งพระปิลินทวัชชะเถระเจ้าเข้าไปบิณฑบาตที่กรุงราชคฤห์ได้เห็นบุรุษคนหนึ่งถือถาดอันเต็มไปด้วยผลดีปีเข้าไปสู่ภายในกรุงจึงถามว่านี่เนี่ยคนเลวทรามสิ่งใดอยู่ในภาชนะของเธอบุรุษนั้นก็คิดว่าสมณะนี้กล่าววาจาหยาบคายต่อเราแต่ชาวนักเราจะตอบให้เหมาะแก่สมณะผู้นี้คิดดังนี้แล้วจึงตอบว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่อยู่ในภาชนะของข้าพเจ้านี้คือขี้หนูขอรับพระเถระเจ้าก็ตอบว่าจักเป็นขี้หนูคนเลวทรามเมื่อบุรุษนั้นไปรับตาพระเถระเจ้าแล้วผลดีปีทั้งหมดที่อยู่ในภาชนะนั้นก็เป็นขี้หนูทั้งหมดบุรุษผู้นั้นจึงคิดว่าผลดีปีเหล่านี้ย่อมปรากฏคล้ายกับขี้หนูเป็นด้วยเหตุไรหนอคิดแล้วก็หยิบออกมาขยี้ดูพอเขารู้ว่าเป็นขี้หนูก็เสียใจอย่างแรงกล้าเขาคิดว่าจะเป็นเช่นนี้หมดทั้งเกวียนหรือเขาจึงไปตรวจดูดีปีทั้งปวงที่อยู่ในเกวียนของเขาก็เห็นเป็นขี้หนูทั้งนั้นเขาก็ยกมือขึ้นตีอกชกเสียนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้เราเป็นแน่จักต้องเป็นภิกษุที่เราเห็นเมื่อเช้านี้เป็นแน่อันนี้จักต้องเป็นมารยาทอันหนึ่งของภิกษุนั้นเป็นแน่เราจักต้องติดตามภิกษุนั้นไปพิจารณาดูคิดแล้วก็ติดตามพระเถระเจ้าไปครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งได้เห็นบุรุษนั้นกำลังเดินไปด้วยอาการดุร้ายจึงถามว่าเธอดุร้ายด้วยเหตุอันใดก็แจ้งเหตุอันนั้นให้บุรุษนั้นทราบบุรุษนั้นทราบแล้วก็บอกว่าอย่าคิดหุนหันไปเลยพระภิกษุนั้นจักเป็นพระปิลินทวัชชะเถระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแน่เธอจงถือเอาภาชนะนั้นไปยืนอยู่ข้างหน้าพระเถระเจ้าเมื่อพระเถระเจ้าถามว่านั่นอะไรคนเลวให้ตอบว่าดีปีดีปีขอรับพระเถระเจ้าจึงจักตอบว่าจักเป็นดีปีคนเลวดีปีทั้งสิ้นของเธอก็จะกลับเป็นดีปีอย่างเก่าบุรุษนั้นก็ได้ทำตามถ้อยคำของบุรุษผู้แนะนำทุกประการดีปีทั้งปวงก็กลับเป็นปกติต่อมาภายหลังพระพุทธองค์ได้ทรงถือเอาเหตุที่พระเถระเจ้า เป็นที่รักใคร่พอใจของเทวดาทั้งหลายมาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายเป็นที่รักใคร่พอใจของเทวดาทั้งหลายสิ้นเนื้อความในคัมภีร์มโนรัฏฐปูรณีเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้